Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Eterė laida Šeimo žydinys. Su jumis sveikinasi Dievo motinos komandos nariai Gedas ir Gintarė Malinauskai.
Ir Lina.
Ir Gailius.
Raškiniai.
Garbė Jėzui Kristui.
Lina, Gailiau, trumpai pristatykit savo šeimą.
Na, mes su Lina esam vedę jau 11 metų, auginam 4 vaikučius. Vyriausiai dabar jau 10 metų, jauniausiam 3. Na ir taip pat priklausom Dievo motinos komandų judėjimui, kuriai mat ir jūs priklausot, ir taip pačioje komandoje esame.
Ir jau 10 metų priklausom komandai.
Taip, jau irgi 10-metis, tai jubiliejus tam tikras.
O mūsų sudėtis?
Mes taip pat auginam 4 vaikus. Na, iš tikrųjų jau nebeauginam 4 vaikų, nes jau turime vieną sūnų susituokusi. Ir esam palaiminti turėdami vieną anūką jau.
Taip, esame iš tos pačios 5 Kauno komandos.
Šiandien mes toliau keliausime su metinė Dievo motinos komandų tema. Meilė yra kur kas daugiau nei meilė. Ir pastudijuosime antrąjį temos skyrių, kuris vadinasi bendravimas.
Tai temai pradėti norisi pacituoti Henrio Kafarelio mintis, kuris rašė: vyro ir moters meilė, kuri teikia laimę, yra abipusė. Tai dialogas, dalymasis, atviras bendravimas. Tai dar labiau verta susižavėjimo ir dar labiau džiugina, nes daugelį metų jie skaudžiai jautė vienatvę. Tas jausmas kartais naudžiantis, kartais piktas, dažnai varantis į neviltį, lydėdavo nuolat. Dabar jiems aiški šios vienatvės jausmo reikšmė. Ji paruošė jos meilę ir bendravimą. Tai Lina ir Gailiau kviečiam pasidalinti, kaip būdami jauni, jau suaugę, išgyvenote vienatvę ar kitokią būseną prieš susitinkant vienas kitą. Tai pakalbėkime apie šią vienatvės būseną ir apie tai, kaip jį pasikeitė jūsų santykių pradžioje. Paliūdykit savo istoriją.
Mes susituokėme, kai man buvo 29 metai, o Gailiui buvo 40. Ir, na, iš tikrųjų, jau ne ankstyvo jaunystėj, tikrai šitas laikas, tas laukimo laikas buvo nelengvas. Banguotas, bent jau mano asmeniškai buvo labai banguotas, bet nelengvas. Tikrai išgyvenau ir tą etapą, kada tu eini į parduotuvę ir ieškai gal čia, kur už lentynos pamatysiu tą išrinktąjį, eini gatvę, įlipi autobusą ir taip tikiesi, kad staiga tas atsisuks, pamatys mane ir kažkaip kažkas įvyks. Ir va su tuo tokiu ilgesiu artumo to žmogaus tikrai daug metų praėjo. Gal ne tokią vieną istoriją galiu pasidalinti, kaip išgyvenau, kad kokia tai buvo iš tikrųjų kančia, tas laukimas, ta vienatvė buvo kančia. Visą tą laiką, iš tikrųjų, jau buvau tikinti, aš jau turėjau santykį su Dievu, jau vienur kitur savanoriaudavau, tarnaudavau. Vieną dieną supikau ant Dievo ir tiesiog sakau: Viešpatie, tai aš esu tavo reikaluose, kodėl tu nesi mano reikaluose? Taigi aš taip laukiu, tu matai, kaip aš noriu. Stengiuosi tikrai ištikimai tau tarnauti ir taip noriu tos antros pusės. Tai negi tau sunku vieną žmogų, va tiesiog man paimti ir padovanoti, kad sutikčiau aš jį galiausiai. Ir kaip nėra, taip nėra. Ir aš kažkaip gana anksti supratau, kad aš nenoriu žaisti su kitais vaikinais, labai norėčiau sutikti jau tą, kuris jau man skirtas yra. Ir ne taip greitai tai vyko. Ir tai vieną dieną aš atsimenu viskas. Aš sakau, aš nesikelsiu iš lovos ir tikrai pikau ant Dievo, sakau, tau gaila ir nebematau prasmės. Ta prasme, kodėl aš turiu būti tavo reikaluose, kodėl aš viską čia turiu daryti, nieko nesutinku ir nieko nėra. Ir viskas. Šiandien žiūrėsiu filmus ir tikrai nesikelsiu ir man vienodai. Iš tikrųjų, ta diena taip ir praėjo ir aš iš tikrųjų jaučiausi labai nuliūdusi ir labai nusiminusi ir net nusivylusi stipriai. Ir įdomiausia dalis buvo tai, kad tą vakarą turėjo vykti mūsų maldos susitikimas, maldos bendruomenės ir aš jį nusprendžiau neiti, nėr čia ko, niekur neisiu. Ir kaip tik tą vakarą, vėliau šiek tiek, sulaukiau skambučio iš tos maldos grupės, skambino viena moteris, tiesiog sako: Lina, sako, mes meldėmės ir kažkaip vat, vienai sesutei vienuolį atėjo mintis, kad reikia už tave melstis, nes lygtais tu įsileidai kažkokią neviltį, kažkokį liūdesį į savo širdį. Ir tada, aišku, aš tiesiog apsipyliau ašaromis ir išgyvenau tokią Dievo malonę ir tokį rūpestį ir dar kartą supratau, kad vis tik tai Dievas yra mano reikaluose. Ir ką jisai daro per tą vienatvę ir kančią, skaisina mano širdį. Jisai tirpdo visas sienas, išvalo tiesiog mano namus, jisai išvalo ir ruošia tam susitikimui. Tai buvo sunkus tas laikas, bet jisai buvo tikrai palaimintas, dabar atsisukus, kai žvelgiu.
Mano ir kažkuria pasime panašiai jausina buvo. Kažkaip, nu, aišku, tą laiką, kai esi vienas, tu kažkaip galbūt gali praleisti naudingą, aš tai bent jau vat, stengdavausi nukreipti savo pastangas į įvairias veiklas, ten kažkur pasime savanorystę, stovyklų vadovus važiuodavau, darbui daug laiko skirdavau, darbas iš tikrųjų man vis dar patikdavo mano darbas, tai aš ten galėdavau ir savaitgaliais apie atostogas dirbti, bet vis tiek, vat, kartais ateini, susitinki su giminaičiais, vat, jau auga ten du vaikučiai pas vieną, pas kitą trys, ten broliai ir seserys, jau mane jaunesni. Kažkaip va, taip, ta širdį taip suspausdavo tokia va, mintis, nu, tai va, o kaip čia su tavim gailiu, ta prasme, reikia, tai tu visiems čia pažįstamiems aiškini, kad myli Lietuvą, kad Lietuvai reikia daug naujų jaunų žmonių, reiškia, pats nieko nedarai, reiškia, nu, iš kios supanti, kad negali daryti, nes kažkaip tai, nu, va, kol širdis kažkaip neranda atsakymų, su kuriuo žmogum norėtum visą gyvenimą praleisti, tikrai nesinoji daryti tokių neatsakingų žingsnių, čia bandyti kairę, dešinę. Ten eit kažkus šokius, pasimatymus ir taip sakant, nu kažkaip nuosi būti sąžiningam ir su kitu žmogumi, nebandyti spręsti, sakykime, kažkus savo problemų kitų sąskaitą. Va. Tai uždžiūtas toksai, sakykime, nu vienatvės jausmas buvo, jis nėjo tikrai malonus. Iš kitos pusės aš kaip dabar va, iš perspektyvos žiūrėdamas labai gerai suprantu, kam jis buvo reikalingas. Kaip 20 metais aš tikrai buvau toks labai arogantiškas, labai gerai apie save manantis. Maniau, kad viską apie meilę išmanau, tiesiog pamatai žmogų, įsimylis, su kuriuo šeima ar viskas eina kaip sviestu patepta, o tie, kurie ten vat, nesugeba, čia senmergės, senberniai, nu tai čia jau tokie apgailėtini žmonės, juos taip iš aukšto žiūrėdavau, ta prasme, kol pačiam, kaip sakant, neteko patirti, ką tai reiškia iš tikrųjų. Tai vat, tada supranti, kad na, tas gyvenimas nėra toksai, aiškia, kaip kad tu įsivaizduoji, kad reikia... Supras, kad ir pats esi ribotas, negali pasiekti visų tikslų, kuriuos pats užsibrėži, nes yra dalykų, kurie nuo tavęs paties nepriklauso. Tai va, tai dabar iš tos perspektyvos žiūrint, tai irgi tikrai buvo reikalingas laikas, na, kažkiek nusižeminti, gal ir daugiau reikėjo, bet dievui užteko matyti tiek, kiek kažkiek tai, nu, suprasti geriau kitus žmonės, kurie kenčia, vat, būtent ieškodami būdo, kaip sukurti šeimą, ieškodami mylinčios kitos širdies, jautresniam tapti, pasiruošti iš tikrųjų, na, vat, šitam šeimos gyvenimui.
Tai įdomi dar, kiek pamenu jūsų istoriją, kad susipažinus jums po 2 mėnesių, jūs net 4 metams vėl įsiskyrėt, gal šiek tiek papasakotumėt, kaip ten buvo?
Taip, situacija taip pat buvo įdomi, nes mes padraugavome, taip jau tikrai pora, buvome gal 1,5 mėnesio, nepilnai 2, po to aš gailiu palikau dėl to, kad... Nu, labai sunku paaiškinti dėl ko, bet supratau, kad tiesiog, na, jeigu aš tęsiu šitą santykį, jausiuosi tarsi meluočiau ir bandau įtikti, nes yra dalykų, kurių aš negaliu priimti gailiuje. Ir šiaip buvo labai sunku man pasakyti, kas man netinka, tai tiesiog atrodo, pasakiau, kad negaliu tęsti santykių. Ir mes taip išsiskyrėm, aišku, labai skaudinau gailiu, nepaaiškindama normaliai, kodėl aš jį palikau. Ir 4 metus stengiamės pereiti kitą gatvės pusę, kai pamatydavom vienas kitą.
Tai iš tiesų taip, aš taip į galą ir nesupratau, kur čia problema, ar čia aš kažką neteisingai dariau, ar aš kažkaip nepakankamai dėmesio rodžiau. Taip sakant, perkratydavau savo mintis, veiksmus, ar čia kažkur tai nebuvo savanaudiškų slėptų tikslų pas mane. Nulikti nieko to, ko kaip ir nerasdavau, kad tikrai nu, džentelmeniškai ilgiausi. Neturėdavau kažkokių tai savo aiškių atsakymų, kodėl, sakykime, tas mūsų santykis nutrūko. Na ir tai bandydamas save nuraminti, sakykime, nuraminti tą prasme, kad padėti tą klausimą iš tikrųjų šalį, nekankinti savęs prisiminimais ir visokiais 15 kartą to paties persvarstymais, sakiau, reikia melstis už Liną, kad jis surastų gerą vyrą ir tą prasme, jeigu aš jau netinku, tai galbūt jie kažkuris, kuris tinka. Na ir kiekvieną dieną už ją vieną tėvę mūsų sveika Marija garbė Dievo tėvą melsdavosi, kad jinai surastų gerą vyrą. Aš jau sakiau, nu, čia tokia pareiga, bet susiras vyrą, pareiga baigsis, man nukris akmuo nuo širdies. Aišku, šalia dar vieną tėvę mūsų sveika Marija garbė Dievo už savo žmoną būsimą, kaip nes čia atskirio asmenys, mano supratimai, jau turėjo būti. Na, bet gavos po 4 metų, kad čia pasirodė, jog tai tas pats asmuo. Tai žodžiu, Dievas sugeba nustebinti ir prajuokinti šito vietoje. Tai, va, tai žodžiu, ta mūsų irgi tas susitikimas toks irgi beveik nebe Dievo įsikišimo. Sakykim, susitikimas iš naujo vyko, reiškia, susitikom bažnyčioje, Lina manęs atsiprašė. Aš pats nebūčiau galėjęs prieiti prie jos tiesiog va, taip ir kažkaip tai iš naujo pradėtų santykių, bet tas atsiprašymas ištirpdė visus ledus ir mes tada vėl pradėjome kalbėtis, va, na, ir gana greit susitokėm.
Tai gal mes galim Gintarę paliudyti, kaip mums buvo iki santokos? Aš tai prisimenu irgi tą laikotarpį, taip kaip vidinę kančią, sakyčiau. Dabar tai jau suprantu, kad tai buvo vienatvė, bet išgyvenus trečiam kurse atsivertimą, tai toks buvo didžiulis poreikis šalia antro žmogaus nebūti vienam. Bet irgi tokie nesėkmingos draugystės, tokios net kėlė mintis, gal nusivylimą, kad gal tai ne man, gal tai ir nerasiu. Ir tada net pradėjau galvoti, Dieve melsius, kad arba raščiau antrą pusę, arba jau galbūt tai būtų gyvenimas bendruomenė. Tada priklausau tikėjimo šviesos bendruomenė ir jau pradėjau rimtai planuoti tokią kaip savanorystę arba net gyvenimą bendruomenė. Ir toks buvo paradoksas, kad negalėdamas to išgyventi, tos vienatvės jausdavusi, kad reikia pabūti su Dievu, atiduoti tą kančią, nes būdavo sunku pakelti. Ir man tai buvo vidinė kančia, Gintarė, kaip tau atrodė, kas iki mūsų susitikimo pirmo?
Tai aš iki gedo, galima sakyti, taip pat neturėjau jokių rimtų santykių. Ir net kažkaip buvau nusiteikus, kad, į Dievo valia bus, gal aš ir iš viso nesukursiu šeimos, gal liksiu viena. Tuo metu irgi studijavau, buvau labai įsitraukusi į savanorystę pasiruošimo centre tezę piligriminių kelionių. Tuo metu tai buvo prie Šventos Gertrūdos bažnyčios. Matydavau, kaip į pasiruošimo susitikimus ateidavo toks vaikinas, klūpėdavo klauptose ir man tai atrodė, kad labai melsdavosi. O mes ten ateidavom pravesti pamaldėlių, giedoti. Tai man jis atrodė labai toksai
pabažnas,
pamaldus. Ateinam, jis jau ten klūpi. Ir aš kažkaip net nepuosėliau jokios minties dėl gedo. Galiu sakyti, kad mūsų draugystė užsimesgė, sakyčiau, netikėtai.
Netikėtai tai buvo, kad artėjo Valentino diena ir aš atsimenu, meldžiausi, nes Gintarę pažinojau ir buvo to vadinama centriuke ir galvoju, Dieve, jau su kuo norėčiau tą dieną praleisti. Ir ateina tokia mintis su Gintarė. Tai tai aš ją pažįstu, tai jeigu būtų jau kažkas jau tas įvykęs susižavėjimo ar klik momentas, tai būtų anksčiau, mes ten ir matėmės, ir pamaldėlės, ir keliavę kartu. Tai kaip čia dabar, tik dabar tos ateina mintis, bet jinai tokia buvo stipri, tai aš dabar matau, kad tai buvo Dievo esama žinutė man tiesiai išviesiai.
Tai aš galvoju, kad irgi tas laikas iki to vieno netikėto susitikimo su gedu, irgi man buvo tas širdies nutyrinimas ir paruošimas. Aš net nežinau, ką mane Dievas ruošia, bet tikrai nemažai laiko praleisdavau ir maldoj, ir tose tarnystėse. Ir buvo toks vienas susitikimas, kai gedas pakvietė mane susitikimui ir aš galvoju, jis man pasipasakos, kad jis ruošiasi stoti į seminariją. Kažkodėl man taip atrodė. Juk aš buvau tokia grupių vadovė, labai tokia kompetitinga tokiais klausimais patarti, žinot, jaunuoliams. Ir mes susitikom ir tiesiog nuėjom į kavinę ir prakalbėjom visą vakarą ir jis nieko nesako apie tą seminariją. Ir vėliau tik supratau, kad čia tai buvo pasimatymas ir jo buvo intencija va tokia. Tas toksai išmušimas iš tos vienatvės įvyko visiškai netikėtai ir ištiko gyvenimas. Tai va taip buvo mums.
Tai ar dabar žvelgiant iš tokios perspektyvos, tik susitikus, ar galėtumėt taip apžvelgti, kaip keitėsi ta vienatvės būsena pradžioje, paskui pereisim jau gal bėgant metam, bet tą pokytį ar pajutot ar ne?
Aš tai stipriai labai pajutau.
Bet atrodo, kad visas gyvenimas iš tikrųjų taip apsiverčia aukštinkojom. Pirmas rimtas tarsi virsmas, tu iki tol buvai vienas, dabar tu nebe vienas, tu esi su kitu artimu žmogumi, jūs jau esate kartu. Vienatvė kaip ir dingsta, iš esmės šito vietoje toks jausmas teisingai, atrodo, kad jinai niekada nebesugrįš.
Man kažkaip labai pasijuto tikrai pilnatvės jausmas, toks išbaigtumo jausmas, viskas, man nebereikia nieko kažko, nežinau, kovoti, siekti, kažkur nertis iš kailio, kad tu vat, nebūtum vienas, viskas atrodo toksai baigta, atlikta. Ir kažkaip labai, aš atsimenu tikrai šitą mūsų tą ir draugystę, apskritai, palaimintas Jurgis Matulaitis, aš manau, jisai čia labai, labai prisidėjo, nes aš pasakiau, meldžiausi, kaip tik buvo palaiminto Jurgio Matulaičio metai, ir aš meldžiausi, sakau, palaimintas Jurgis, sakau, nu tu būk geras, sakau, tu užtark, tau reikia stebuklų, kad tu būtum paskelto šventuoju, o man iki vyro. Negi tau sunku užtarti šitoj vietoj. Ir iš tikrųjų nepatikėsit, kaip stebuklingai. Kai mes su Gailium susitarėm jau susitikti, pasikalbėti, atsigerti arbatos, sakom, susitinkam mišiose, po to, kai aš jau atsiprašiau jo. Susitinkam mišiose ir nueisim pasikalbėti. Ir įsivaizduojat, ateinam į bažnyčią, abu du vienas kitą jūs pamatėm, sustojom, prasideda mišios, atėjo kunigas, persižegnojom ir sako, šiandieną, sako, yra paskutinė palaiminto Jurgio Matulaičio metų diena, rytoj prasida tikėjimo metai. Ir aš atsimenu, viskas, dabar, tiesiog taip aišku buvo, kad tiesiog čia tikrai su Jurgio užtarimu viskas įvyko ir taip susidėliojo. Ir tai va, ir va, tai tas vakaras, kai mes pasikalbėjome, nu tikrai pradėjau jausti tokį begalinį džiaugsmą ir tokį eureka ir tokį dėkingumą viešpačiui, kad tikrai aš pati nebūčiau išsirinkus ir taip tobulai atrodo atitinkančio žmogaus ir va ta ramybė, pilnatvė, kad viskas atbaigta atrodo labai, labai stipriai jaučiau.
Gerai, tada gal judėtume toliau. Įdomiai masto kafarėlis ir jis pastebė ir mes turbūt ir su Gintarė pritartume, kad santykių pradžioje tos vienatvės, kad atrodo, jinai pasišalina. Bet ką jisai pastebi? Kad šventoji dvasia moko bendrauti su Dievu per bendravimo žmogiškoje meilėje patirtį. Ji turi dar vieną, dar galingesnį ginklą. Ji sugražina vienatvės jausmą į pačią meilę širdį, tai yra į sutuoktinių bendravimą. Įsimylėjėlių poros ir sutuoktiniai panikuoja, ar jie klydo manydami, kad meilė ir vienatvė yra nesuderinami, prieštaringi dalykai, kad meilė galutinai pašalino vienatvės jausmą.
Lina ir Gailiau, kaip po keliarių santokos metų buvo jūsų poroje, gal šis vienatvės jausmas sugrįžo tik kita forma? Ar keitėsi jūsų bendravimas, kai praėjo tas romantinis laikotarpis?
Turbūt kalbant tik asmeniškai, nebe kaip mūsų, kaip poros vardu, bet asmeniškai, tai nu, aš turėčiau vis tik pasakyti, kad aš vienatvės nejaučiu ir dabar. Ta prasme, kaip čia pasakyti, galbūt tai yra susijęs su mano kažkokio charakterio savybėm. Žinot, vieniems žmonėms iš tikrųjų labai reikia tokio, sakyčiau, kažkokio tokio socialinio, nu, kaip ir bendravimo. Aš jau truputį laikau tokiu, nu, kaip čia, socialiai gal sužeistu ar bendrauti nemokančiu. Nežinau, turbūt čia kažkas ateina iš tolimos, aiškia, iš tolimų giminės šaknų, ta prasme, tas toksai, nu, poreikio bendrauti toks kaip ir nebuvimas didelis. Kaip mano, senelis pasakoja, atvažiuoja pas jį svečiai į namus, aiškia, žmonės sako, Vytautai Leiskis iš antro aukšto žemyn, svečiai atvažiavo ten giminaičiai, o jis sako, o tai ką aš jiems pasakysiu? Jumoristiškai atrodantis dalykas, bet aš jį labai gerai suprantu, ta prasme, tas bendravimas, jis yra smagus ir malonus, bet kažkaip tuo tokio poreikio aš giliai viduje taip kaip ir nejaučiu, tai dėl to galbūt man tas vienatvės jausmas, kurį aš, vat, praradau, ačiū Dievui, su santuoka, aš jo kaip ir dar netrandu, bet iš kitos pusės galbūt tai yra susiję dar, nu, kita vertus su tuo, kad, na, turbūt aš vis tik jaučiuosi mylimas. Jeigu nesijaučiau mylimas šeimoje, galbūt, vat, tas dalykas sugrįžtų, nes mes su Lina, vat, vedam irgi su uždėtiniam kursus ir, vat, viena iš temų yra apie bendravimą ir kalbam, kad tikrai, jeigu žmonės, mes kaip žmonės turime lūkesčius, kuriuos, na, suprojektuojame kitą žmogų, norime būti mylimi besąlygiškai, taip kaip Dievas mus myli. Ir tikrai tokios meilės, nu, kaip sakyt, pasiekti šito žemėje neįmanoma, ta prasme, tikrai išlenda tas mūsų, nu, susirūpinimas savimi didesnis negu kitų žmogumi. Ta prasme, vis tiek aš noriu, kad čia man būtų gerai, vis tiek aš noriu, kad čia, nu, vat, man būtų patogu ir panašiai. Va, ir jeigu iš tikrųjų tikimės, kad kitas žmogus mus atmylės taip, kaip aš pats save myliu, tai ko gero tą nusiviltume ir pajustume tą vienatvę. Tai va, čia aš suprantu, kad ta vienatvė iš tikrųjų atkeliauja dažnai. Aš jaučiuosi mylimas iš principo ir aš dėl to kažkaip nepatiriu to tokio, sakyčiau, vėl troškimo kažkur tai kažko tai, vat, ieškoti, kas mane užpildytų. Tai vat, šia prasme, man gal dar aš nepriaugau iki to etapo, gal dar po 10 metų, kai vat, jau būsiu, turėsim tokį stažą kaip jūs, galbūt kažkaip kitaip bus, bet šiuo metu, nu, kažkaip nežinau, ar tai yra tiesiog tam tikros aplinkybės, ar kažkas kito susiklostė, bet, nu, vat, negaliu skūstis.
Šiaip tai aš manau, kad santuokiniai vienatviai, tikriausiai nežinau, ar taip galima išsireikšti, pamatą padėjo tą iki santuokinę vienatvę. Iš tikrųjų, tai buvo laikas, kada mokiausi ir tikrai nemažai laiko skyriu tiesiog maldai ir buvimui su Dievu. Tai padėjo tikrai, nu, tai pripildė, tai padėjo vat, išgyvent kažkokį santykį, tokį gilų ir nu, tą vienišumą palengvino. Tai manau, kad tas labai padeda ir santuokoje. Nors kita vertus, iš tikrųjų, ką Gailiu sakė, nebuvo, vat, mes jau gal 11-12 metų santuokoje, tikrai retais atvejais susidurdom su kažkokia va tokia vat mintim, arba kad čia gal aš kokia vieniša, nu labai retai. Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, nemažą laiko dalį tikrai mus gelbėjo rožinio malda bendra, kur mes kartu melsdavomės. Tikrai išgyvenu, kad tai būdavo laikas, kada mes sustodavom, ar tu ten susierzinęs, ar viens ant kito, ar šiaip kažkur, bet tu tiesiog sustoji, ateini prie viešpaties ir tiesiog atiduodi, padedi. Ir kažkaip viskas visai lengvai praeidavo, kažkokie va tie susierzinimai ir konfliktai nedidelį. Įtakos taip pat turi tai, kad mes jau atėjome su stažu vienatvės tam tikrą prasme. Taip pat manau, kad mūsų vienatvė mažino mūsų tarnystės, kadangi mes vedam sužadėtiniam kursus jau, nežinau, gal 6 metai ar 7. Tai tikrai tu turi būti komanda ir tu turi jau kažkaip vieną su kitu vis tik tai padirbėti, kad tu kartu vat, įvykdytum kažkokį tai pravestum kursą. Ir manau, kad kadangi mes santokoje jau po pirmų metų susilaukėme vaikučių, tai vėlgi, auginant laukiantis vaikučių, tu turi būti komanda. Tu jau vėl labai sunku būti atskirai, nes tu turi tuos vaikus kažkaip, nežinau, prižiūrėti, apžiūrėti, pamaitinti, pavalgydinti, pamokyti. Tai va tas toksai vėl, tu turi būti komandoj, tartis, kalbėti, bendrauti, tai kažkaip ir tas mums padėjo būti kartu. Ir kitas dalykas, jeigu ir būdavo tokių momentų, kada nu, lyg ateina tokia mintis šmiesteli, kad gal aš čia kokia vieniša, ir tada man pirmiausia norisi paklausti, o tai kaip, kodėl aš taip jaučiuosi, kas yra, kokia yra to priežastis, kas vat, išprovokuoja mane taip galvoti. Ir paskui pagalvoju, ar aš padariau kažką vat, savo sutuoktiniui, kad pirmiausiai, ar aš apie jį pagalvojau, nes galbūt aš jaučiuosi vieniša, bet ir aš nieko neparodau jam. Taip pat manau, kad gal dabar paskutinis tik tai laikotarpis, iš tikrųjų, vat šitie porą metų ar metai sunkesnis ir man asmeniškai kilo vienatvės klausimų dėl to, kad tiesiog gal tokia situacija, etapas, kad Gailiui tiesiog buvo daugiau ir yra daugiau darbų atsiradę ir projektų ir visokio deadline'ai, nežinau kaip lietuviškai dabar užkrito. Ir taip, ir tada atrodo, kada tu stengiasi laikyti visus namus savo rankose, vaikus savo rankose, kad tik tai Gailius galėtų dirbti, ir tu jauti, kad, na, vat, kažkoks tas įsėlina tas vienatvės jausmas. Tai vat kaip ir yra, bet aš džiaugiuosi, kad mes apie tai galim kalbėtis. Ir va šitoj vietoj labai esu dėkinga Dievo motinos komandoms, kur vienas iš mūsų siekių yra prisėdimai. Ir tada mes tikrai galim daug dalykų pasakyti vienas kitam.
Tai apie prisėdimus dar mes sugrįšime. Nu, Gintarė, o kaip mums, kaip tu matai?
Aš galbūt pasidalinčiau tokiais dviem dalykais apie vienatvę jau poroje. Tai vienas bus panašiai kaip ir Linai, ir tai vėliau paaiškins vat, apie mūsų kelią iki Dievo motinos komandų, kada taip pat buvo labai daug pareigų ir rūpesčių namuose, ir aš turėjau daugiau būt su vaikais, o tu, Gedai, tuo metu labai buvai užsiėmęs savanorystėm, darbais ir taip toliau, ir tuo metu tokia pajutau tarsi ir atskirti, taip įvardinčiau tą vienatvę. Iš kitos pusės vienatvės jausmas man kartai sugrįžta kaip toksai ilgesys pabūt vienai. Nes mes abudu daug save išdalinam, ar ne, tiek darbuose, tiek su vaikais. Ir aš prisimenu tą vienatvės jausmą kaip tokį netgi romantišką. Tokį troškimą, aš dabar noriu pabūti vienatvį viena su Dievu. Ir tada man labai padeda rekolekcijos arba kažkoks pabėgimas savaitgaliui į kokį vienuolyną. Tai vat tas vienatvės jausmas, jisai nebūtinai yra negatyvus, bet tai gali būti irgi toks ilgesys, kuris prasiveržia ir kartais tai yra ir atokvėpis man.
O aš tai vienatvę visai kitaip matau. Man tai vienatvę išgyvendavau labai kai nepavykdavo mums vienas kito suprasti. Aš atsimenu Gintarės žodžius, kai po santokos ten susipykom ir, nu, kaip pykstės, tai neišeina, dar tokio gal ir nebrandus buvom pykti ramiai, to pakeltas tonas ir ten. Ir tada Gintarė taip susigraudino ir sako, tai kaip mes dabar mylim vienas kitą, kad nu, net negalim normaliai pasakyti, ką išgyvenam, tuoj susipykstam. Išsiskiria nuomonės, kai išsiskiria nuomonės, dažnai prikalbi, ko nereikia ir įskaudini, ir tada norisi atsiskirti, ar ten, nežinau, trumpesniam ar ilgesniam laikui, ir va tą laiką, kai tu atsiskiri, tai tikrai aš išgyvendavau tokį vienatvės jausmą, nes atrodo, nu, vat, sutikau asmenį, kuris mane iki galo supranta, o dabar, žiūrėk, nebesupranta manęs, nu, vat, ar kaip jaučiuosi, arba kodėl aš matau, arba aš jos nesuprantu. Ir man galbūt labai padėjo tai, kad per dvasinius pokalbius toks buvo kažkaip atgrėžimas, kad Gintarė, nu, negali besąlygiškai tave mylėti, tik tu šitą lūkestį ne Gintarė turi kelti. Bet tai yra lyg atgrėžimas tave į Dievą. Tik tokį besąlyginės meilės, nu, lūkestį gali kelti tik tais Dievui. Vat jis taip gali tik mylėti. Ir aš tikrai pajutau, kad tai, nu, kaip vienas įgirdėjom per vieną DMK susitikimą, kad Gintarėj kėliau agresyvius lūkesčius, ne, tu turi mane pilnai suprasti, kaip 100%, ne, o mes visi esam riboti ir gal mažinant tą lūkestį Gintarei ir daugiau nukreipiant lūkestį link Dievo, man atrodo, va, tai buvo vienas iš būdų išgyventi tą vienatvę. Gerai, bet ir tada judam toliau, jau Lina užsiminė apie vieną svarbų dalyką. Kafarelis irgi neveltų įdėjo judėjimo vieną iš siekių, kad tai koks tas turi būti bendravimas. Jisai rašo, kad pora turi bendrauti ne tik gerais laikais, ne tik gręžtis į Dievą, bet ir puoselėti bendravimą ir sunkiu metu. Tokiu metu bendravimas tampa kvietimu dalytis tuo, kas mumise giliausia ir intimiausia. Ir visada būti atviriems išklausyti ir būti išklausytiems. Šios pastangos išlaikyti autentišką bendravimą perkelia meilę į gilesnį, dvasingesnį lygmenį.
Tai prieš 10 metų, tuo metu, kaip tik buvo mums gimęs jauniausias sūnus, aš natūraliai buvau motinystės atostogose, sėdėjau namie su vaikais, o Gedas, kaip jau užsiminiu, buvo įsitraukęs į vairiausias veiklas. Jis važinėdavo į stovyklas, rekolekcijas su žmonėmis su negale. Ir tuo metu aš pasijutau tikrai tokia vieniša, nes jis tenai, kaip man tai atrodė, 100 myliai žingsniais bėga dvasingumo keliu, siekia aukštumų, o aš prie puodų ir vystiklų su vaikais. Pajutau tokį kažkokį tai tolimą viens nuo kito, vienišumą. Mus jungia tik buitis. Aišku, mes turėjom ir maldą bendrą, bet vis tiek toks kažkoks užsisėdėjimas man buvo. Ir aš pasigodžiau, kažkaip ir tokių daugiau įtampų tarp mūsų kilo ir pasigodžiau, kad kažką gal mums reikia daryti.
Santykiai pradėjo pelyti.
Ir Geda sako, tai daryk ką nors, ieško kokios bendruomenės, kur mes galėtumėm abudu įsitraukti kaip pora, o ne tik tai, kad, nu, tarkim, jis ten su žmonėms su negalio, o aš ten kokiam mamyčių klubelėje, ar ne, kad kažkas būtų bendro tokio. Na ir taip mes pradėjom ieškoti ir atradom Dievo motinos komandas. Taip nutiko, kad į tą komandą ir jūs papuolėte. Tai iš tikrųjų buvo didžiulė dovana mums, nes vienas iš tokių pagrindinių turbūt siekių šio judėjimo charizmų yra tas kasmėnesinis poros pokalbis, taip vadinamas prisėdimas. Tai mus labai pradėjo gydyti, kartais skausmingai, bet iš tikrųjų pakeitė mūsų bendravimo kokybę ir santykį tiek vienas su kitu, tiek su Dievu.
Ir dabar jau galim liūdyti, kad tas bendravimas iki Dievo motinos komandų ir po to, vat, per prisėdimą tikrai buvo skirtingas. Seniau tai, nu dabar galim tą matyti, mes eidavom kalbėti, tai kai tada išsiskirdavo nuomonės, kai kažko nesutarėm, tada apsipykstam, tada ant tokių karštųjų vėliai nešnekėtis, tada vėl apsipyksti, nu ir toksai kartais net ir atrodydavo uždaras ratas. Ir judėjome, kai pradėjom gilintis į prisėdimą, aš tai pradžiu galvoju, ai, čia baika, taigi mes kalbamės, taigi ir viską lyg atrodo apsitarėm, nu tokia, nu man atrodė tuo metu esam bendraujantį porą, tai atrodė čia menknikis, mes čia jau tikrai šitą siekį lengvai padarysime, bet buvo naujiena, kad mes turim tą pokalbį pradėti maldą, mes dažnai atsiverčiam šventą raštą ir nu vat ką bando tam mūsų prisėdimui pasakyti. Ir tas toksai lik ir kvietimas, kad ne tiek išsakyti dabar ir oponuoti savo nuomonę, įtikinti kitą, bet pirmiausia klausytis, po daugelių metų klausytis Gintarės. Ir aš atsimenu tokį vieną dalyką, kai jinai pasakė, tokia smulkmena, nu, bet tokia Gintarė labai intimi, ir, nu, o man tai pakeisti tą savo elgesį atrodė, nu, menknikis, ir aš taip užpikau ir sakau, tai ką, tu čia kentėjai 18 metų, man kodėl to niekad nesakėjai, tai va tokių mums tikrai padėjo atrasti vietų, kur gal geriau nesakyti, gal kažkaip patylėti, kad išnešti iš šviesą, nu, visus dalykus, ne? Nes čia mes esam ne tik dviese, bet kartu ir Dievo pasikviečiam į mūsų tarpą.
O kaip jums su prisėdimu? Gal turit kokių iššūkių?
Pantrinsiu Gintarį, kaip mes irgi patekome į Dievo motinos komandų judėjimą, tai tiek Lina, tiek aš mes turėjom tam tikras savanorystės. Lina turėjo vieną bendruomenę charizmatinės pakraipos, aš daugiau su ateitininkais savanoriaudavau. Ir kažkaip irgi norėjos turėti kažkokią tokią bendrą šeimos, kaip ir vat, veiklą, kad neatskirai, o kartu būtume. Ir kažkaip tiesiog vieni draugai pasakė, va, yra toks dalykas kaip Dievo motinos komandos, bet žinot, kadangi tų pasiūlymų tarsi visokiausių yra iš visur, nesinori šokti ant pirmo pasitaikiusio pasiūlymo, tai sakom, reikia mums pasižiūrėti, kas tai yra. Nu, ir mus, kaip sakant, priėmė vieną komandą į savo kasmėnesinį susitikimą, pasižiūrėti, kaip tai iš tikrųjų vyksta. Nu, tada, sakykime, iš tikrųjų tas va, jų susitikimas mane sužavėjo tokiu, kaip čia pasakyti, konstruktyvumu, kad nėra nereikalingų ten šnekų, iš tikrųjų yra aiškiai kalbam apie tai, kas svarbu, kiekvienai porai, visi dalinasi, visi atviri, ta prasme, ir va tada mes kažkaip apsisprendėm, kad nu, eisim, ir tada buvo įdomu, kad nu, su kuo čia eisim, nes iš tikrųjų tai visiškai nežinom, nei kas tie bus mūsų komandos kiti nariai, nei ką, tiesiog sutikom eiti ir tiesiog atėjom į pirmą susitikimą, susitikom su praktiškai nematytais žmonėmis pirmą kartą, čia jau Dievo darbas mūsų rinks į tą komandą buvo. O dėl paties poros pokalbio, tai paprastai, kai mes kalbamės kasdien, nu, tai grįžti iš darbo, kaip sekėsi, kas buvo, ką sutikai, na, čia problema su tuo vaiku, ten kažką pasakė, mokytojas negražaus, reikia pasiūsti atsiprašyti, tai čia tai anglų nesiseka, tai tavo tą naktį nuėjo miego 12, reikia kažkaip galvoti, kaip čia namų darbo, nu, iš krūva visokiausių, iš rūpesčių, ir tos rūpesčius aptarinėjai, nu, kaip sakant, gesini gaisrus, kad, aiškiai, nu, kita diena išauštų be kažkokios tai tragedijos. Ir tie visi klausimai, kurie, nu, lieka čia tarpusavio santykius, nu, atrodo, kad, nu, jie palauks, nu, jie dar čia palauks, dar pabus, nu, čia nieko čia tokio, kaip sakant, pas mus, aiškiai, esminio, ne, ką čia reiktų labai apkalbėti, palauks rytoj. Na, ir aišku, tie atidedami dalykai, jie kartais, nu, kaip sakyt, nusėda, ta prasme, vis tiek kažkokie dalykai, kurie skaudina kažką, nutylė, vat, kaip sakyt, kažkoks nepatinkantį dalyką. Paskui antrą kartą tas pats dalykas atsitinka, jau, aiškiai, tam tikros nuospaudos emocinės formuojasi. Tad jeigu vat, taip ilgai tęstųsi, suprantama, kad galų galia, nu, tas santykis kažkur prasprogsta, tada jau pratrūksta, tada jau kiekvienas smulkmena, kiekvienas žodelis tam tikrą temą suerzina, sukelia nedekvačias reakcijas, vat, tai kad toks pokalbis tarpusavyje apie tarpusavio santykius reikalingas, ta prasme, apie tai, kas mano elgesyje tau nepatinka, kaip aš galėčiau geriau elgtis, kad tu jaustumės labiau mylimas ir panašiai, šitie visi klausimai, na, jie tarsi, kaip jis sakau, gali tarsi palaukti, bet jie yra svarbus ir vat, jų atidėlioti neišmintinga, sakykim, tai vat, šitas vat, mūsų kasmėnesinis prisėdimas, jisai tą dalyką priverčia padaryti, ta prasme, nes mes žmonės linkia, kaip studentai, paskutinę dieną atidėto, jeigu ne paskutinės dienos, tai gali atidėti neribotam laikui. Skaičiau, kad vėlgi Dievo motinos komandos nėra vienintelis, turbūt, judėjimas, kuris šitą dalyką suprato ir akcentuoja. Pavyzdžiui, yra tokia Tėvo Kentenicho šeimos pedagogikos akademija, jie ten rekomenduoja, kas kiekvieną savaitę tokį pokalbį turėti. Dar kitos tradicijos, bet iš tikrųjų, na mes tą priėmim, šitą taisyklę arba šitą siekį, na ir kiek išeina, bandom jo laikytis. Tiesą sakant, ne visada mums manau, nu, aš asmeniškai vertinu, visada pavyksta, nu, kaip sakyti, kokybiškai, jeigu galima tokį žodį pavartot, ko pasikalbėti. Kartais tu skubi, kartais jau vėlus vakaras ir, aiškiai, jau miegas ima ir norisi kokiai čia pabaigti. Kartais tiesiog tingi pasirašyti dalykus prieš kalbėdamas, nes šiaip naudinga yra susirašyti, vat, ką tu norėtum pasakyti arba ko norėtum paklausti. Na, mes irgi taip pat stengiamės pradėti su malda, kad iš tikrųjų Dievas būtų tame mūsų pokalbėje, kad mes čia nepradėtume vienas kito kaltinti, o bandytume suprasti, kaip Dievas mato tą mūsų situaciją, matyti kitą savo sutuoktinį Dievo akimis, bet kad jis galbūt geriau patylėti ir išklausyti. Tai vat, na, bet aš asmeniškai savo jau kartais paprikaštauju, kad, nu, čia vat, nepasistengiamas šitam susitikimui, šitam pokalbį, nepasiruošėm pakankamai, arba, nu, vat, tokį kaip ir pliusiuką gal užsidėjom, bet kiek jis mums davė daug, ar davė naudos, na, čia jau kitas klausimas. Tai, žodžiu, aš tokius vat, priekaštus savo šiek tiek išsakau.
Aš tai kažkaip džiaugiuosi iš to pokalbio dėl to, kad mes tarsi ateinam lygiom teisėm. Jeigu tu jau sproksti, tarkim, kažkas įvyksta, tai tu jau kažkuris vienas, tarkim, ten jau siautėja, kažkuris kitas slepiasi ir tie konfliktai, nu, sunku juos spręsti. Kai tu ateini...
Tu čia pergaltinė prasme sakai. Siautėja ir slepiasi.
Aš kalbu apie, tarkim, santykius.
Strategijas.
Jo, žmonės, kurie galbūt patiria kažkokius vat, konfliktus, kažkokius nesutarimus, tai būna, kad prilaukia to sprogimo ir tada bando aiškintis. Tai čia yra prevencija. Va šitie mūsų prisėdimai yra tokie prevenciški, tu tiesiog esi privertas pasikalbėti, na, kaip tau su manim, kaip man su tavim, kaip tau su dievu, kaip man su dievu, kaip su vaikais, su darbais, kaip tiesiog, kaip tu esi. Tai man patinka, va, kada mes galime išsakyti, išklausyti ir tai daryti lygiai vertiškai. Ir čia yra vieta, kur mes mokomės nekaltinti, o mokomės suprasti. Aš visada ateinu į šitą pokalbį su tokia nuostata sugrįžimo namo, kad mes dabar sugrįžtam kažkuria prasme namo, nusiaunam batus, sėdam į fotelius, kalbamės kaip su geriausiu draugu, net apie karštus klausimus, net apie tai, kur man skauda. Tiesiog dėdė ant stalo ir pasikalbė, va žiūrėk, aš jaučiuosi va taip, va yra va tokia situacija, aš nežinau kaip daryti. Ir labai gražiai kažkada Gailius pasakė apie tai, kad, nu, aš turiu polinkį kontroliuoti situacijas. Jisai pasako, žinai, nu, man svarbu, kad čia, kaip sakant, būtų pusiausvyra ir va ir kalbėsi, ir skaudžios temos kai kada, bet tu tiesiog turi progą kalbėtis. Ir uoga tokia ant torto, man patinka prisėdimai dar ir dėl to, kad jie vyksta kartą mėnesyje ir tu jų turi sulaukti ir kartais svarbias temas, kurios galbūt tikrai liečia mano gelmę, galbūt skauda, aš pasirenku neaptarinėti karštai, bet aš pasirenku jas aptarti per prisėdimą ir aš iš tikrųjų atvėstu per tą laiką, aš susidėlioju taškus ant į. Su dievu pirma pasikalbu apie šitą situaciją ir man tada būna daug ramiau ateit kalbėtis, aš ateinu su kažkokiu mažiau kaltinimu, mažiau priekaištu, ateinu tiesiog pasakyti faktą, vat yra taip, jaučiuosi taip ir nu va, tai kažkaip man tas prisėdimas iš tikrųjų labai svarbus ir tikrai dėl jo reikia pakovoti. Jeigu ne DMK, tai aš nežinau, kaip mums sektųsi kovoti šitoj vietoj.
Kaip mes kovojam dėl prisėdimo, Gintarė?
Pirmiausia, jį reiks iš anksto susiplanuoti, nes jeigu nesusiplanuosim į priekį, tai to laisvo laiko niekada neatsiras. Aš dėkinga Gedai, kad tu labai, taip sakant, spaudi ir griežtai laikaisi režimo ir to ritmo. Nes tikrai nutinka daug visokiausių dalykų, kažkas kiša pagalius į ratus, kad tik tai neįvyktų, kad tik tai pora nesusiestų ir neskirtų laiką nei maldai, nei vienas kitam. Iš kitos pusės, man prisėdimas yra ir šventė. Ir mes kažkaip stengiamės tada pasiplanuoti, gal kažką skaniau valgyt pasidaryti prieš tai ir galbūt kokį desertą, kad kartu ir atšvęsti tą laiką, tą susitikimą vienam su kitu.
Aš gal irgi taip dar pridurčiau, kad man tai prisėdimas, tai toks jausmas, kad mes ne dviese, o trysia esam. Nu, tojom rutinom tai bėgime, kad išgyventi tokį, kad taip mes trokštam tos bendrystės kartu poroje, bet trokštam bendrystės su Dievu ir čia toks yra geras modelis išgyventi trejybės tokį slėpinį, tai manau, vat, prisėdimas tą duoda. Su kančia išklausyti, nes kartais tikrai būna nelengva, su džiaugsmu pasidžiaugti ir išgyventi, vėl grįžti prie tų šaknų. Kaip greitai bėga mūsų laikas ir reikia rezumuoti, apibendrinti temą, apie bendravimą, tai vėlgi norisi cituoti Henriką Farelį, gal taip apibendrino DMK jo mintis, kad santuokinė meilė taip pat atspindi mūsų santykį su Dievu. Nors vienatvės jausmas gali kilti net ir mylint, jis neturėtų mūsų gąsdinti. Tai kvietimas prisiminti, kad esame sukurti ne tam, kad būtume vieniši ir kad Dievas visada buvo šalia, padėdamas rasti paguodą ir pilnatvę tiek žmogiškuosiuose santykiuose, tiek ryšyje su juo.
Tad baigdami šią laidą norime jums, mėly klausytojai, palinkėti, kad puoselėtumėte ryšį vienas su kitu, o per tai ir su Viešpačiu, kad jūsų meilė būtų kur kas daugiau nei meilė. Ačiū, Linu ir Gailiu.
Ačiū
visiems, kurie klausėsi.
Sudie.